slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ovaj petak protiče u sljedeće vijesti. Viši sud oduzeo pasoše čelnicima Demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću. Danas prvi susret Donalda Trumpa i Vladimira Putina u Hamburgu. Rusija u UN-u blokirala američki predlog mjera protiv Sjeverne Koreje. Propali pregovori o ponovnom ujedinjenju Kipra. Američki državni sekretar Rex Tillerson uskoro putuje u Kuvajt u nastojanju da nađe rješenje za krizu oko Katara, koja prijeti da destabilizuje zalivski region. U centru pažnje svjetske javnosti danas je summit G20 u Hamburgu, koji prate nasilne demonstracije.
Više od 20.000 specijalnih policijskih snaga na ulicama je Hamburga. Jutro su izbili novi sukobi između policije i prosvjednika. Prema policijskim izvještajima, prosvjednici su napali policijsku stanicu i palili policijske automobile.
Za naš radio govori Nedža Davdić iz Srebrenice, jedan od preživjelih strijeljanja u Zvorniku.
Ljudi su još uvijek bili živi, mnogi jaukali su i u jednom momentu samo vojnička čizma staje ispred mojih očiju i ja sam u tom trenutku pomislio on dolazi da ubije mene, ja sam zatvorio oči. Međutim, on je ubio čovjeka pored mene koji je jaukao jako glasno.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Viši sud oduzeo je pasoše čelnicima Demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću, potvrđeno je medijima iz Višeg suda. Specijalno državno tužilaštvo je to predložilo kao mjeru nadzora. Mandić i Knežević optuženi su za pokušaj terorizma na oktobarskim izborima 2016. godine. Među optuženima su i dvojica ruskih državljana Edvard Šišmakov i Vladimir Popov, kao i 9 srpskih državljana. Početak suđenja zakazan je za 19., 20. i 21. jula. Vlade i lokalne uprave uložit će 13 miliona eura u razvoj klastera i transformaciju ruralnih područja. Taj projekat, koji se sprovodi sa Međunarodnim fondom za razvoj poljoprivrede, zvanično počinje danas u Nikšiću. Za unapređenje poljoprivrede i infrastrukture u ruralnim područjima odobreni su krediti od oko 4 miliona, kao i bespovratna podrška od oko 2 miliona eura, a obuhvaćeni su Nikšić, Šavnik Žabljak, Mojkovac, Bijelopolje, Petnica i Berane.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki i ruski predsjednici Donald Trump i Vladimir Putin će se prvi put sresti danas na marginama samita G20. Trump je ranije izjavio da želi pronaći način saradnje sa Putinom, ali mu sukobi sa Moskvom po pitanju Sirije, Ukrajine te uplitanje Rusije u američke izbore to otežavaju. Uoči sastanka juče u Poljskoj, Trump je pozvao Rusiju da prestane da destabilizuje taj region. Moskva je odmah odbacila njegove komentare. Novi sukobi policije i demonstranata izbili su danas u Hamburgu pred otvaranje samita G20, kada je policija upotrijebila vodene topove i suzavac, a više policijskih vozila je spaljeno. Policija je objavila da je sinoć bilo 111 povrijeđenih policajaca, 29 osoba je privedeno, a 15 zadržano u pritvoru. I tokom današnjeg prijepodneva je bilo policijskih operacija protiv nasilnih osoba koje su bacale molotovljeve koktele i palile policijska kola. Američki državni sekretar Rex Tillerson će iduće nedjelje posjetiti Kuvajt u nastojanju da nađe rješenje za krizu oko Katara, koja prijeti da destabilizuje zalivski region. Saudijska Arabija i njeni saveznici su danas saopštili da Katar ostaje prijetnja za regionalnu bezbjednost, nakon što je Doha odbila njihov ultimatum kao uslov za okončanje sankcija. Te zemlje su 5. juna prekinule diplomatske veze s Katarom uz ocjenu da navodno finansira islamističke ekstremiste i ima suviše bliske veze s Iranom, regionalnim rivalom Saudijske Arabije. Rusija je u UN-u blokirala američki predlog deklaracije kojim se poziva na mjere protiv Sjeverne Koreje. U predloženom tekstu se osuđuje raketna proba Pjongjanga i priprema teren za nacrt rezolucije kojom bi se uvele još oštrije sankcije Sjevernoj Koreji. Ruski predstavnici su naveli da nisu blokirali deklaraciju, već sugerisali Amerikancima da unesu odgovarajuće izmjene. Pregovori o ponovnom ujedinjenju Kipra nisu uspjeli, rekao je generalni sekretar UN-a Antonio Guterres. Kipar je zbog nacionalnih sukoba podijeljen zelenom linijom UN-a 1964. a teritoriju sjeverno od te linije je 1974. okupirala turska vojska. Prisustvo turskih trupa je glavni problem u pregovorima. Turska policija je uhapsila danas u Istanbulu 29 osumnjičenih pripadnika ekstremističke islamske države Iraka i Levanta. 22 uhapšenih su strani državljani, ali nisu objavljeni podaci o njihovim nacionalnostima. Agencije prenose da su se oni borili na strani militanata u Siriji, kao i da su planirali da se vrate na ratišta u toj zemlji. Za kraj vijesti jedna zanimljivost. Završena je izgradnja najdubljeg svjetskog tunela ispod morskog dna u okviru povezivanja kineskih gradova Hong Kong, Makao i Zhuhai. Tunel dužine oko 7 km nalazi se 40 metara ispod morskog dna. Projekat obuhvata izgradnju mosta dužine oko 23 km i dva vještačka ostrva. Nakon 8 godina izgradnje put će biti otvoren ovog decembra.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije detaljnije o događajima dana. Svjetski lideri okupili su se na samitu G20 u Hamburgu, gdje će iduća dva dana dominirati pitanja klime i trgovine. U središtu pažnje je prvi susret američkog i ruskog predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina. Istovremeno, samit na ulicama Hamburga prate protesti protiv globalizacije i sukobi s policijom, priredila Mirjana Rakela.
Više od 20.000 specijalnih policijskih snaga na ulicama je Hamburga. Jutro su izbili novi sukobi između policije i prosvjednika. Prema policijskim izvještajima, prosvjednici su napali policijsku stanicu i palili policijske automobile. Neki od prosvjednika su uzvikivali: "Mi smo miroljubivi, a vi?" nakon što ih je policija silom rastjerivala sa ulica. Tokom sinoćnih prosvjeda ozlijeđeno je 75 policajaca, no i mnogi prosvjednici. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker novinarima je kazao da svjetski lideri nisu ni slijepi ni gluhi na ono što se događa na ulicama Hamburga. Ipak cijeli samit bi mogao ostati u sjeni susreta američkog i ruskog predsjednika, prvog od kada je Donald Trump ušao u Bijelu kuću. Obojica su prethodno izjavili da žele obnoviti veze koje su narušene zbog krize u Siriji i Ukrajini. Sastanak bi prema ruskim medijima mogao trajati oko sat vremena, no drugi izvori kažu upola manje. Nejasno je da li će se dvojica lidera obratiti medijima nakon sastanka, odnosno da li će novinarima biti omogućen pristup. Za sada dvojica predsjednika imaju suprotne stavove o važnim međunarodnim temama. Trump je iz Varšave pozvao Rusiju da prestane destabilizirati Ukrajinu i druge zemlje, te da se pridruži zajednici odgovornih nacija. Putin je u intervjuu za Handelsblatt pozvao na ukidanje sankcija uvedenih zbog aneksije Krima i podrške separatistima na istoku Ukrajine. Tu je i navodno miješanje Rusije u američke izbore, što su potvrdili izvještaji američkih obavještajnih agencija, a što negira Kreml. Razlike postoji oko Sirije. Putin podržava Asada, Sjedinjene Države dio pobunjenika protiv Asada. Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk o rusko-američkim odnosima.
Moji utisci nakon sastanka s američkim predsjednikom je da je Trump imao mnogo veća očekivanja nego što ih ima Rusija ili Europa ili ja lično. Nakon onoga što smo čuli u Varšavi, vidjet ćemo kakvi će biti rezultati i posljedice sastanka Trumpa i Putina.
No ima i drugih napetosti među liderima industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta i Europske unije, i to oko sporazuma koje je njemačka kancelarka Angela Merkel nastojala postići o pitanjima kojima će se baviti summit, od terorizma i trgovine do klimatskih promjena i migracija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Domaće teme. Odluka vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića da nakon 8 dana vaganja prelomi i zatraži od specijalnog tužioca Milivoja Katnića da Nebojši Medoviću, osumnjičenom za pranje novca, ne odredi pritvor, tema je dana u Crnoj Gori. To što je Stanković istu odluku donio i kada je Katnić pritvaranje tražio za ostalu dvojicu lidera Demokratskog fronta, Andriju Mandića i Milana Kneževića, koji su optuženi za učešće u navodnoj pripremi državnog udara, otvorilo je prostor za razne špekulacije, ali kao ključno se nameće pitanje da li svojevrsni ping-pong Stankovića i Katnića podriva autoritet crnogorskog tužilaštva. Odgovor je potražio Dimitrije Jovićević.
Nije Crna Gora Milo Đukanović.
Bije to poslanik Demokratskog fronta Nebojša Medojević na jučerašnjoj konferenciji za novinare u zgradi parlamenta, na kojoj nije krio likovanje što je vrhovni državni tužilac Ivica Stanković spriječio njegovo hapšenje. Nije propustio priliku da javno postavi pitanje.
Kako je to tužilaštvo ako se mora izdavati svaka dva dana žuti ili crveni karton? Zemlja je u vanrednom stanju, zemlja je u pravnom neredu.
Dok Medojević govori o pravnom neredu zemlji, kompletna opozicija i dio civilnog sektora upravo se bojao političkih nereda i rasta tenzija, nakon što su se poslanici Demokratskog fronta bunkerisali u zgradi Državne skupštine sa ciljem da ne dopuste Medojevićevo privođenje. Njemu je u četvrtak 29. juna vladajuća većina u parlamentu ukinula poslanički imunitet da bi specijalni tužilac Milivoje Katnić mogao da ga krivično goni i eventualno odredi pritvor, kako se navodilo u Katnićevom zahtjevu. Zato su opozicija i dio civilnog sektora sa olakšanjem dočekali ovakav epilog, tim prije što se u čitavu priču prije 5 dana uključio i sam predsjednik države Filip Vujanović, apelujući na Stankovića da onemogući hapšenje Medojevića, što nije pozdravljeno u vladajućem DPS-u Mila Đukanovića. Za Borisa Raonića iz Građanske alijanse Stankovićev potez je očekivan.
Očekivan jer nije samo opozicija, već i dio vlasti i civilni sektor i, evo, slobodno možemo reći, neki dijelovi međunarodne zajednice bili zainteresovani da se na ovaj način dođe do spuštanja političkih tenzija koje su dovedene bile do usijanja, i na ovakav način ćemo vjerojatno ući u neko lagodnije političko ljeto, što ne znači da se neće već od jeseni tenzije dodatno podgrijati iz više razloga.
I dok se politička bura stišava, na površinu izbija ključna činjenica da je ovo drugi put da je vrhovni državni tužilac Ivica Stanković posegnuo za obavezujućim uputstvom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću. I prvoga puta također je bilo riječi o čelnicima opozicionog Demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću, čije pritvaranje Katnić tražio pošto ih je optužio da su dio organizovane kriminalne grupe koja je navodno pripremala državni udar na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 16. oktobra prošle godine. Da se pravo i politika prepliću i na tom primjeru, pokazao je javni prijekor na račun Ivice Stankovića, koji je stigao od bivšeg premijera Mila Đukanovića. Đukanović je ocijenio kako u odluci Stankovića ima manjka prava i viška politike i zaključio kako je prije donošenja tako osjetljive odluke trebalo da konsultuje relevantne političke činioce u Crnoj Gori. Kako god, Ivica Stanković je i u slučaju Medojević, kao i u slučaju Mandića i Kneževića, postupio kao nadređeni Milivoju Katniću i posegnuo za mjerom koju mu Ustav dozvoljava. Ipak, da li ponavljanjem tog nepopularnog poteza, Stanković podriva poziciju Katnića i urušava autoritet kompletnog tužilaštva? To pitanje postavili smo predsjedniku advokatske komore Zdravku Begoviću.
Takav stav državnog tužioca u odnosu na postupke specijalnog ne bih definisao kao bilo kako mimoilaženje ili kakvu disproporciju. A da li se radi o diskreditaciji? Pa mislim da nije diskreditacija. Tužilaštvo ima svoj interes, svoj cilj, ima zakon u rukama, on ga je iskoristio u toj situaciji, a vidjet ćemo dalje tog postupka o kojem je riječ pokazati koje bi u pravu. Ja kao advokat po profesiji i po vokaciji imam jedan drugi rezon koji me tangira i provocira, a to je status onih drugih običnih smrtnika koji nisu prilici da tim uputstvom budu privilegovani da im se ukine pritvor. Samo bih podio i volio da se povede računa o jednakosti zakona pred svima.
Ni Boris Raonić iz Građanske alijanse ne smatra da tužilac Stanković svojim djelovanjem narušava kredibilitet tužioca Katnića, navodeći za to svoje razloge.
Koliko vidimo što se dešavalo u ozbiljnim aferama gdje je Crna Gora imala i po 120 miliona gubitka kakav je KAP ili nekim drugim aferama poput Limenke, Zlatice i tako dalje, govoriti o autoritetu specijalnog državnog tužioca u ovom trenutku je upitno, i vrhovni državni tužioc je čovjek koji ima taj, slobodno mogu reći po svojoj funkciji, luft da razmišlja i malo šire o društvenom ambijentu u kome funkcioniše samo tužilaštvo.
U međuvremenu crnogorska javnost se priprema za početak suđenja akterima navodnog pokušaja nasilne smjene vlasti u Crnoj Gori, koje počinje 19. jula, a na osnovu optužnice specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Na optuženičkoj klupi, između ostalog, naći će se lideri DF-a Andrija Mandić Katnić i Milan Knežević, kojima je na zahtjev Katnića Viši sud u Podgorici upravo danas oduzeo pasoše. Boris Raonić konstatuje.
S obzirom da je suđenje veoma brzo, mislim da se ni sami gospoda Knežević i Mandić neće osjetiti previše kažnjeno na taj način. Na ovaj način će se možda ući laganije u taj sudski proces.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
Ne smiruje se polemika nakon što je preduzeće Monte Put, čiji je osnivač vlada, podijelilo bonuse direktorima i zaposlenima od prihoda koji se isključivo ostvaruju od naplate putarine kroz tunel Sozina, a koje su prošle godine uglavnom plaćali građani Crne Gore. Bonusi su podijeljeni u ambijentu kada vlada sprovodi mjere štednje i puni budžet povećanjem poreza i novih nameta, dok najveći teret krize podnose građani, pripremila Lela Šćepanović.
Državno preduzeće Monte Put, čiji je osnivač vlada Crne Gore, koje gazduje tunelom Sozina, podijelilo je bonuse direktorima i radnicima u ukupnom iznosu od preko 100.000 eura u trenutku kada vlada Crne Gore sprovodi sveobuhvatne mjere štednje i uvodi nove poreze i akcize. Monte Put gazduje tunelom Sozina i naplaćuje prolaz, ali je tokom prošle godine najveći dio novca naplaćen od građana Crne Gore, koji su zbog više mjesečnih radova i prekida u saobraćaju na magistralnom putu Cetinje Budva na putu ka Primorju saobraćali preko Sozine. U opoziciji su saglasni da Monte Put nije ostvario dobit zahvaljujući poslovnim sposobnostima menadžmenta nego zbog monopola nad putarinom, ali su članovi odbora direktora preduzeća Monte Put kategorični da su bonusi zakoniti nakon uspješnog poslovanja u prošloj godini i dobiti od preko 1.600.000 eura. Iz građanskog pokreta URA danas su pozvali vladu da spriječi isplatu bonusa, a ministra saobraćaja da podnese ostavku jer je dobio bonus kao prošlogodišnji član odbora direktora Monte Puta, a danas je ministar u vladi koja glasa za mjere štednje, Miloš Konatar.
Zbog toga što je na sjednici vlade od 25. maja 2017. godine sam predložio i glasao za ovu odluku, kojom između ostalog omogućeno da i on sam dobije direktorski bonus, pozivam ministra saobraćaja Osmana Nurkovića da podnese ostavku. Najprije i moralni razlog. Građanski pokret URA poziva vladu Crne Gore da na osnovu svojih zaključaka ne usvoji informaciju o isplati bonusa menadžmentu Monte Puta i u skladu sa mjerama štednje i fiskalne strategije donese odluku da se taj novac ili vrati u državni budžet ili da ostane u državnom preduzeću Monte Put d.o.o.
Među dobitnicima bonusa u Monte Putu su sadašnji ministri saobraćaja Osman Nurković i socijalnog staranja Kemal Purišić, gradonačelnik Cetinja Aleksandar Bogdanović i direktor poslovne jedinice za autoput Goran Vujović, te penzioner Jusuf Kalamperović, čiji se bonusi kreću od 2 do 3.000 eura. Postavlja se pitanje da li će vlada u ambijentu u kojem je orijentisana ka štednji aminovati ovakvo ponašanje i da li ovakvi potezi dezavuišu odluku same vlade o mjerama štednje. Socijaldemokratska partija je povodom isplate bonusa u ovom preduzeću pitala da li su u vladi izgubili dodir sa realnošću kada su spremni na ovakvu odluku.
To što su samo prije nekoliko dana majkama uzeli golu egzistenciju, a sebi danas na već ogromne ministarske plate pridodaju još 1000 eura, njima nije problem. Oni u tome ne vide nepravdu.
Kaže se između ostalog u saopštenju Socijaldemokratske partije, a demokrate Alekse Bečića ističu kako nije prvi put da ovo preduzeće dijeli bonuse svom rukovodstvu. Zdenka Popović.
Imaju para da dijele bonuse svom rukovodstvu, a građanima stežu kaiš, majkama ukidaju naknade, uvode povećanu stopu PDV-a, uvode akcize. Dakle, sve se svaljuje na leđa običnog građanina, a oni imaju za ovaj bonuse.
Inače, država se za izgradnju tunela Sozina zadužila 41 milion eura, a otplaćeno je 21. Građani će i nakon otplate kredita, što je predviđeno do 2030. i dalje plaćati putarinu radi održavanja tunela Sozina. Iz građanskog pokreta URA traže izmjenu statuta ovog preduzeća i da se kompletan novac od poslovne dobiti usmjeri u budžet. Miloš Konatar.
Poslanici građanskog pokreta URA, Rita Nabazović i Nedjeljko Rudović, uputit će zvaničan zahtjev vladi za promjenu odluke o osnivanju i promjenu statuta Monte Put d.o.o. Ovaj predlog izmjena ima za cilj da se ovakve sramotne isplate bonusa spriječe u budućnosti. Naime,
zatražit ćemo izmjenu člana 13 odluke o osnivanju, kako bi umjesto sadašnje odredbe da odbor direktora predlaže vladi način podjele profita, bilo precizirano da odbor direktora samo obavještava vladu o ostvarenom profitu i poslovanju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Predlog Centralne banke da se za prekršaje u bankarskom poslovanju uvedu drastično veće kazne, koje mogu iznositi i do 5 miliona eura, vlada nije prihvatila, iako se radi o obavezi koja proističe iz direktive Evropske unije, zbog čega saznaćemo u prilogu Esada Krcića.
Umjesto da maksimalne kazne za prekršaj u bankarskom poslovanju budu do 5 miliona, vlada Crne Gore je usvojila rješenje po kom najveća kazna može iznositi svega 30.000 eura. Sudeći po izjavi koju je za naš program dala direktorka direktorata za pravosuđe Ministarstva pravde Marijana Laković-Drašković, vlada se definitivno odlučila za rješenje koje ne uvažava predlog Centralne banke i koje će se kao takvo Skupštini uputiti na usvajanje.
Ministarstvo pravde i vlada Crne Gore, koja je u konačnom usvojila predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o prekršajima, se upravo opredijelila za pristup harmonizacije zakona sa direktivama Evropskog parlamenta na način što smo predvidjeli da se za najteže prekršaje iz oblasti bankarskog poslovanja zakonom može propisati novčana kazna u visini do desetostrukog maksimuma propisanih članom 24 stav 2 zakona o prekršajima, koji naime predviđa raspon novčanih kazni za fizička lica i za odgovorna lica, kao i preduzetnik i pravna lica.
Direktorka direktorata za pravosuđe Ministarstva pravde Marijana Laković-Drašković naglašava da je Crna Gora obavezna da direktive Evropske unije u vezi sa kaznama za prekršaj u bankarskom poslovanju primijeni tek danom pristupanja Evropskoj uniji.
Ali je vlada Crne Gore pokazala spremnost da u njihovu implementaciju i primjenu postepeno ulazi, da bi danom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji bili potpuno spremni za njihovu potpunu primjenu. Naglasila bih da smo se za ovaj pristup opredijelili usled činjenice da su ove dvije direktive na nivou Evropske unije relativno nove i da ćemo u periodu procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji pratiti njihovu implementaciju od strane država članica Evropske unije i u skladu s tim naravno eventualno vršiti dalja usaglašavanja.
Interesantno je da je vlada odabrala postepen pristup uprkos činjenici da je Centralna banka, koja je zadužena za regulaciju bankarskog sektora, već sad predložila uvođenje strogih kazni za prekršaj u bankarskom poslovanju. Viceguverner Centralne banke Nikola Fabris je za naš radio rekao da je cilj predloženih izmjena bio, s obzirom na činjenicu da Centralna banka priprema set novih zakona iz oblasti bankarstva, usaglašavanje sa zakonodavstvom Evropske unije.
Stoga je CBCG kroz nedavno sproveden postupak javne rasprave o nacrtu zakona izmjenama i dopuna zakona o prekršajima inicirala da se za prekršaj u vezi sa bankarskim poslovanjima propišu novčane kazne u skladu sa direktivom 2013/36 i direktivom 2014/59 o utvrđivanju okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicionih društava. Pomenutim direktivama propisano je da se za najteže prekršaje u vezi sa bankarskim poslovanjem mogu izreći novčane kazne u iznosu 10% ukupnog godišnjeg neto prihoda banki u prethodnoj poslovnoj godini, dok su u slučaju fizičkih lica novčana kazna može izreći u iznosu do 5 miliona eura. Također, u slučaju prekršaja koji se počini iz koristoljublja, može se izreći kazna u visini do dvostrukog iznosa koristi koju je pravno ili fizičko lice ostvarilo prekršajem.
Iako je u medijima objavljena informacija da je varijanta koju predviđa blaže kazne za prekršaj u bankarstvu, koje je vlada usvojila, zapravo alternativni predlog Centralne banke, viceguverner Nikola Fabris kaže da se radi o običnoj dezinformaciji.
Centralna banka nikada nije uputila takav alternativni predlog. Naš alternativni predlog je bio da se za najteže prekršaje iz bankarskog poslovanja kazne ne propisuju zakonom o prekršajima, već da se one propišu posebnim zakonima, prije svega zakonom o bankama i zakonom o sanaciji banaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Uoči godišnjice genocida, jedna priča iz Srebrenice. Jula 1995. godine, tada 17-godišnji Nedžad Avdić preživio je strijeljanje. Taj Srebreničanin, koji je danas počasni doktor britanskih univerziteta, vratio se u Srebrenicu i progovorio o stravi i užasu koje je preživio, a njegovu priču nam šalje Sadik Salimović.
Nedžadova drama počela se odvijati još dok je kao izbjeglica boravio u Srebrenici.
Bio sam navikao već tad na mnoge masakre, vidio mnogo ubijenih ljudi, ranjenih, međutim ono što će se desiti 95. U julu, na to nisam bio spreman, jednostavno bio sam šokiran.
A ono na šta nije bio spreman je gledanje smrti ravno u oči. Prilikom pada Srebrenice, Nedžad je sa odraslim muškarcima krenuo šumama prema Tuzli. U opštoj gužvi izgubio se od oca i nikada ga više nije vidio. Zarobljen je i odveden na streljanje u selo Petkovci kod Zvornika.
Čim je u stvari pao mrak, oni su krenuli sa ubijanjem.
Teškom mukom Nežad se prisjeća 14. jula, kada je došao red da i on bude ubijen.
Ruke smo povezali, raspremili, skinuli odjeću, gornji dio, obuću, potovarili su nas na kamione. Napuštajući školu vidio sam znači mrtve ljude i na lijevoj i na desnoj strani. Ispred izlaza, krv mi se lijepila za noge, u stvari, tad sam shvatio da je to kraj.
Ranjen je, ali pukom srećom uspio je da preživi.
Či za 5-10 minuta kamion je bio na mjestu za masovno streljanje. Čim je kamion došao, znači oni su naredili da izlazimo petorce u grupama, oni su već pucali. Krio sam se iza ljudi, u stvari svi su se krili pokušavajući, vjerujući da će živjeti još koju sekundu, možda više. Oni su rekli da pronađemo mjesto. U tom trenutku nisam znao kakvo mjesto, ali kada sam prišao malo bliže, u stvari vidio sam redove mrtvih ljudi ispred sebe. U tom trenutku samo sam pomišljao pa brzo kako ću umrijeti. Ne, brzo ću umrijeti, neću se patiti. Pomislio sam, moja mama nikad neće znati gdje sam završio. I to se sve tako brzo odvijalo. Onda jedan od vojnika govori da legnemo. I kako smo pošli da legnemo, u stvari bili smo svezani, kako smo pošli da legnemo, oni su počeli da pucaju i jedan metak me pogodio u moje lijevo stopalo. Kasnije da sam ležao, drhtao, bio sam pogođen u desnu stranu, u grudno košo i u desnu ruku. Meci su svuda pogađali oko mene, ja sam samo trzao se i čekao sljedeći da dođe da me pogodi. Međutim, ljudi su još uvijek bili živi, mnogi jaukali su i u jednom momentu samo vojnička čizma staje ispred mojih očiju i ja sam u tom trenutku pomislio on dolazi da ubije mene, ja sam zatvorio oči. Međutim, on je ubio čovjeka pored mene koji je jaukao jako glasno.
Sa još jednim ranjenikom vidio je užasan prizor. Bio je iscrpljen, ali uspio je da se spasi.
Ja nisam nikad pomislio da ću preživjeti jer nije bilo šanse da se preživi. Međutim, on pale kamion, uskoro odlaze, ne čuje se ništa i ja sam vjerovatno iskrvario puno i čekam da umrem samo. I u tom trenutku vidim neko se pomjerao među mrtvima, u stvari to je bio drugi preživjeli. U stvari nismo znali gdje smo, ali trebamo da se spašavamo, da bježimo negdje, ali ne znamo kuda. Tako da smo lutali, spavali u pravoslavnim grobljima, u kanalima, u porušenim kućama i tako da smo sasvim slučajno došli u jedno selo i tako smo se spasili.
Poslije 20 godina šutnje, Nežad je odlučio da progovori.
Mnogi negiraju ono što je se desilo ovdje i ja sam odlučio da o tome govorim, ali na jedan dostojanstven način, ne uzloupotrebljavajući ni u jednom momentu tu svoju tragediju.
Poslije svega što je proživio, Nedžad se vratio u Srebrenicu. Svakog dana posjeti mezar svoga oca koji je ukopan u memorijalnom centru Potočari. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Završavamo podsjetnikom na vijesti dana za petak 7. jul. Viši sud oduzeo pasoše čelnicima Demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću. Danas prvi susret Donald Trumpa i Vladimira Putina u Hamburgu. Rusija u UN-u blokirala američki predlog mjera protiv Sjeverne Koreje. Propali pregovori o ponovnom ujedinjenju Kipra. Američki državni sekretar Rex Tillerson uskoro putuje u Kuvajt u nastojanju da nađe rješenje za krizu oko Katara koja prijeti da destabilizuje zalivski region. Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, koju su realizovale Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Poštovani slušaoci, želimo vam ugodan dan i sunčan vikend.